Suður Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, það er verið áhugavert að fylgjast með samtali stjórnarflokkana hér þegar rætt er afnám verðtryggingar. Því að samtalið á sér ekki bara stað bak við luktar dyr, heldur á það sé líka stað með skeytasendingu hér í þingsal. Afnám verðtryggingar var annað tveimur stærstu loforðum Framsóknarflokksins í kosningabaráttunni og þetta átti að vera bæði lítið mál og fljótlegt og alveg sérlega einfalt. Og formaður Framsóknarflokksins sem hefur lengi verið að flótta undan Alþingi vill ekki ræða máli hér í þinginu. En nú hefur orðið ný vending í málinu þegar hver þingmaður Framsóknarflokksins að fætur öðrum kemur fram með þá stjórnmálaskýringu að verkefnið afnám verðtryggingar sé að mati flokksins í höndum hæstvirts fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar. Þannig að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hæstvirtur forsætisráðherra er ekki bara flótt undan Alþingi, heldur eru núna að koma nýr kafli í þessari sögu, hann skellir skuldinu af eigin vesaldómi á Sjálfstæðisflokkinn.
Til málstekur háttur þriði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.